25-chi surat. Muqaddas ruhning kelishi. Bu odamlar Isoning shogirdlari. O'zini osmonga ko'tarilishdan oldin Xudo otamiz sizlarga o'z muqaddas ruhini yuboradi deb va'da bergan edi. Iso osmonga ko'tarilgandan 10 kun o'tgach uning shogirdlari hammasi birga edi. To'satdan ularga va'da berilgandek ularning ustiga muqaddas ruh tushib, to'ldirib, ularni qopladi. Muqaddas ruh qudrati bilan shogirdlarga, xalqqa har xil tillarda Xudoning ulug' ishlari haqida yetkazib berish qobiliyati berildi. Xudoning ruhi haqiqiy imonli odamning qalbida yashab, Isoni sevishga va unga ergashishga kuch-qudrat beradi.